Evrica. Ascultă povestea din spatele invențiilor care ne-au schimbat viața. Prezentată de Actor, forța evoluției.
Dacă în 1945 ai fi întrebat pe cineva ce va produce o fabrică italiană de avioane după război, răspunsul cel mai probabil ar fi fost nimic util. Cel puțin nu prea curând. Industria aeronautică italiană era dezorganizată, comenzile militare dispăruseră, iar economia țării era la pământ. Enrico Piaggio a ales să nu aștepte. A privit în jur și a văzut o Italie în care milioane de oameni aveau nevoie să se deplaseze, dar nu aveau cu ce. Nu cu viteza unui avion și nici cu eleganța unui automobil. Pur și simplu, de la un punct la altul, în fiecare zi, cu banii pe care îi aveau. Ce a ieșit din fabrica de la Pontedera în 1946 nu semăna cu nimic din ce mai produsese Piaggio până atunci. Și tocmai de aceea a funcționat. Bine ai venit la Evrica! Astăzi vorbim despre Vespa. Povestea Vespa începe de fapt cu mult înainte de 1946. Piaggio fusese fondată la sfârșitul secolului al XIX-lea și trecuse, de-a lungul timpului, prin mai multe domenii industriale. Compania produsese echipamente navale, vagoane de tren și mai târziu avioane și motoare de avion. Înainte de război, numele Piaggio era strâns legat de aeronautică. Al doilea război mondial a schimbat însă complet situația. Fabricile companiei au fost afectate de bombardamente, iar după 1945 cererea pentru avioane militare s-a prăbușit. Industria italiană trebuia să se reinventeze, iar Piaggio avea nevoie de un produs potrivit pentru o societate cu alte priorități. Problema era evidentă. Italia se reconstruia, dar mobilitatea personală rămânea limitată. Mașinile erau prea scumpe pentru cei mai mulți oameni, iar transportul public nu putea acoperi fiecare drum cotidian. Era nevoie de ceva mai simplu, un vehicul economic, ușor de folosit și potrivit pentru oraș. Prima încercare a fost prototipul MP5, realizat la Biella. Muncitorii l-au poreclit Paperino, rățoiul, din cauza formei sale neobișnuite. Vehiculul se apropia deja de ideea unui scuter modern, dar Enrico Piaggio nu era pe deplin mulțumit. Atunci proiectul a ajuns la Corradino d'Ascanio, un inginer aeronautic cu experiență în proiectarea elicopterelor. Alegerea a fost importantă tocmai pentru că d'Ascanio nu privea motocicleta cu entuziasmul unui pasionat. Dimpotrivă, o considera incomodă pentru utilizarea de zi cu zi. În loc să îmbunătățească un model existent, a pornit de la problemele practice care îi puteau descuraja pe oameni. La o motocicletă clasică, trebuie să treci piciorul peste cadrul mai înalt. Motorul și transmisia sunt expuse, iar murdăria de pe drum poate ajunge ușor pe haine. În cazul unei pene, schimbarea roții nu este întotdeauna simplă. Pentru un pasionat, toate acestea pot părea detalii, dar pentru cineva care vrea doar să ajungă la muncă, ele contează. D'Ascanio a desenat un vehicul diferit. A creat un cadru cu trecere joasă, ușor de încălecat și a adăugat o platformă pentru picioare. A acoperit motorul și a introdus un scut frontal care proteja hainele de praf și noroi. Schimbătorul de viteze era amplasat pe ghidon, iar roțile puteau fi demontate mai ușor decât la o motocicletă obișnuită. Soluția pentru partea din față amintea de trenul de aterizare al unui avion, semn al experienței sale aeronautice. Diferența dintre o motocicletă și un scooter poate fi explicată foarte simplu. Pe motocicletă stai de regulă cu picioarele de o parte și de alta a cadrului. Pe scooter ai un spațiu liber în fața șeii și îți așezi picioarele pe o platformă. Pentru oraș, această formă este mai ușor de adoptat. Noul prototip a primit codul MP6. Potrivit relatării păstrate de Piaggio, când Enrico Piaggio l-a văzut în 1945, forma și sunetul i-ar fi amintit de o viespe. În italiană, Vespa înseamnă viespe. Este o anecdotă, nu o conversație documentată cu certitudine, dar numele a rămas. În aprilie 1946, Piaggio a lansat Vespa 98. Pentru Italia postbelică, nu era un produs ieftin în sens absolut. Totuși, în comparație cu un automobil, scooterul devenea o opțiune mult mai realistă pentru un număr mare de oameni. Motorul era suficient pentru deplasările de zi cu zi, iar vehiculul fusese gândit în primul rând pentru oraș. Nu trebuia să impresioneze prin viteză, ci să ofere o formă simplă și accesibilă de mobilitate. Consuma puțin, ocupa puțin spațiu și putea fi folosită fără pregătire tehnică specială. În plus, forma sa o făcea mai accesibilă pentru un public mai larg. Scooterul nu cerea o ținută specială și nici o postură asociată motocicletelor clasice. Putea fi folosit pentru drumul la serviciu, pentru cumpărături sau pentru o plimbare de weekend. Această ușurință de utilizare a contat și pentru femei într-o perioadă în care vehiculele motorizate pe două roți erau încă asociate mai ales cu bărbații. Primele campanii publicitare au înțeles repede acest lucru. Vespa era prezentată ca un vehicul practic, curat și accesibil, potrivit pentru viața urbană obișnuită. Pe 23 aprilie 1946, Piaggio a depus brevetul pentru noul vehicul. În primul an au fost produse 2484 de exemplare, apoi cererea a crescut rapid. Succesul nu venea doar din preț, ci și din faptul că Piaggio transformase un produs util într-un obiect ușor de înțeles. Nu trebuia să fii pasionat de motoare pentru a-i vedea avantajele. În doar câțiva ani, scooterul a trecut și dincolo de granițele Italiei. Începând din 1950, producția sub licență s-a extins în Germania, iar un an mai târziu și în Marea Britanie și Franța. Extinderea nu era doar un succes comercial, arăta că problema la care răspundea vehiculul nu era exclusiv italiană. Europa se reconstruia, orașele creșteau, iar oamenii căutau o formă de mobilitate personală care să nu coste cât un automobil. Dar Vespa nu a rămas doar un produs al reconstrucției europene. În 1953, filmul Roman Holiday cu Audrey Hepburn și Gregory Peck i-a oferit una dintre cele mai cunoscute apariții din istoria cinemaului. În celebra secvență filmată pe străzile Romei, scooterul nu apare doar ca obiect de recuzită. Devine parte din farmecul scenei, spontan, elegant și suficient de mic încât orașul să pară mai ușor de descoperit. Pentru publicul internațional, imaginea a legat Vespa de Roma, de stilul italian și de o libertate urbană mai relaxată. Scooterul nu mai era doar vehiculul cumpărat pentru că o mașină costa prea mult. Începea să fie dorit pentru ceea ce sugera. Designul a avut un rol important în această transformare. Caroseria rotunjită, poziția relaxată a celui care îl conducea și posibilitatea de a-l folosi în haine obișnuite îl diferențiau de imaginea mai dură a motocicletei clasice. Vespa putea apărea firesc într-o reclamă, într-o fotografie de modă sau într-un film. În Marea Britanie a anilor 60, Vespa și Lambretta au devenit parte din cultura moți. Pentru acești tineri preocupați de muzică, haine, cluburi și identitate urbană, scooterul era mai mult decât un mijloc de transport. Putea fi personalizat cu oglinzi și accesorii și devenea o formă de exprimare. În contrast cu motocicletele, scooterele italiene sugerau un stil mai atent construit și o altă relație cu orașul. Vehiculul nu mai era doar o unealtă, devenea parte din identitatea celui care îl conducea. În doar câțiva ani, Vespa trecuse prin mai multe roluri fără să pară că își pierde direcția. Vehicul al reconstrucției, soluție pentru navetă, obiect de design și simbol al unei generații. De-a lungul deceniilor, modelele s-au schimbat, motoarele au evoluat, standardele de siguranță au devenit mai stricte, iar tehnologia s-a adaptat orașului contemporan. Totuși, silueta rotunjită, scutul frontal și platforma pentru picioare au rămas ușor de recunoscut. Această continuitate explică o parte din longevitatea modelului. Vespa nu a devenit doar o piesă de muzeu și nici un obiect cumpărat exclusiv din nostalgie. A rămas un vehicul urban funcțional. Potrivit istoriei oficiale publicate de Piaggio, peste 19 milioane de exemplare au ajuns pe drumurile de pe 5 continente. Marca este prezentă astăzi în zeci de țări, iar scuterele sunt produse nu doar la Pontedera, ci și în Vietnam și India. În 2026, Vespa împlinește 80 de ani. În această perioadă au apărut peste 160 de modele, dar identitatea vizuală a rămas recognoscibilă. Cifra este importantă, însă nu spune întreaga poveste. Forța Vespa vine din echilibrul dintre utilitate și identitate. Dacă s-ar fi schimbat prea puțin, ar fi riscat să devină depășită. Dacă s-ar fi schimbat prea mult, ar fi pierdut tocmai forma care o făcuse memorabilă. Creată într-o perioadă în care orașele italiene aveau nevoie de soluții simple, Vespa continuă să răspundă unei întrebări actuale. Cum te deplasezi eficient într-un oraș aglomerat, fără să ocupi spațiul unei mașini? Povestea Vespa nu este doar povestea unui scooter, ci și a unei alegeri industriale inteligente făcute într-un moment dificil. Piaggio a trecut de la avioane la mobilitate personală. Corradino d'Ascanio a privit motocicleta fără atașamentul față de convențiile ei și a creat un vehicul mai ușor de folosit, iar publicul a transformat o soluție practică într-un simbol cultural. Vespa nu a schimbat lumea prin viteză, putere sau dimensiuni impresionante. A schimbat-o pentru că a apropiat mobilitatea de viața reală. Uneori, impactul cel mai mare nu vine de la vehiculul cel mai spectaculos, ci de la acela care apare la momentul potrivit și răspunde exact unei nevoi. Mulțumesc că ai ascultat Evrica, istoria invențiilor care ne-au schimbat viața. În episodul următor, ne întoarcem la începuturile aviației și la momentul în care o idee veche de secole a devenit posibilă, avioanele lui Traian Vuia și ale fraților Wright.
Viitorul se construiește cu lecții din trecut. Evrica, un podcast prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură, energie verde și industrii conexe.